Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sellem li l-ek l-ek tisma Radio Lauretana, jiena Silvio Camilleri natik merħba għadan il-program Tizwija Klassika. Illum ser nibdew bil-mużika ta' Anton Bruckner, kompożitur u organista Awstrijak li għex bejn l-1824 u l-1896. Bruckner huwa l-aktar magħruf għas-sinfoniji tiegħu fejn il-mod kif il-mużika tilħaq il-qofol tagħha b'mod impressjonanti ifakkarna fil-kompożizzjonijiet ta' Wagner. Ħafna mis-sinfonijiet ta' Bruckner jibdew b'siltiet kwieti u l-ewwel tema tidħol bil-mod, bħalli kieku l-kompożitur kien iħoss li s-sinfoniji għandhom jibdew mix-xejn. Hawnhekk ħejjejt is-seba' sinfonija ta' Bruckner li minnha ser nisimgħu it-tielet moviment, Scherzo, li ser jiġi segwit mill-Berlin Philharmonic Orchestra mexxija mistur Mast Herbert von Karajan. Mis-seba' sinfonija ta' Anton Bruckner smajna t-tielet moviment Scherzo li ġie segwit mill-Berlin Philharmonic Orchestra imexxija mis-surmast Herbert von Karajan. Għandna ikser inkomplu b'silta mill-Missa Solemnis ta' Beethoven. Ta' minn ngħidu li t-tul tal-Missa Solemnis u l-att ta' mużiċisti li jkun hemm bżonn biex tiġi segwita jagħmluha xogħol pjuttost diffiċli biex titkanta waqt il-quddiesa. Mikkeja dan il-Missa Solemnis ta' Beethoven xorta kienet intiża li tiġi segwita waqt ċerimonja reliġjuża. Aħna ser nisimgħu l-aħħar parti mill-Glorja tal-Missa Solemnis. Aspett interessanti f'din il-Glorja hija t-teknika li l-kompożitur jitlob mill-voċijiet, kemm solisti u dawk korali. Il-partijiet huma mimlija noti twal u għolja li jiġu ripetuti numru ta' drabi. L-interpretazzjoni hija tat-Tallest Chamber Choir u l-English Chamber Orchestra imexxija mis-surmast Jeffrey Tate. Smajna l-elu tal-Gloria mill-Missa Solemnis ta' Beethoven, eseguit mit-Tellis Chamber Choir u l-English Chamber Orchestra, meċja mis-Sur Mask Jeffrey Tate. Infakrek li għattisma program tiżra klassika fuq Radio Lauretana fejn tinsab fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol li ħejjejt issa huwa meħud mir-repertorju barokk u huwa ta' Heinrich Schütz. Ta' min ngħidu li Heinrich Schütz jitqies bħala l-ewwel mużiċist Ġermaniż ta' reputazzjoni internazzjonali. Hawnhekk ħejjejt il-motett ta' Heinrich Schütz intitolat Odie Christus Natus Est. Dan il-motett se jiġi segwit mill-pro kanzone antika imexxija mis-Sur Mask Edgar Fleet.
Thank you.
Smajna l-motet, Odie Christus Natus Est ta' Heinrich Schütz, eseguit mill-prokanzone antika imexxija mis-surmast Edgar Fleet. Nandu issa għal Jupiter Symphony ta' Mozart, il-41 sinfonija tiegħu li hija wkoll l-aħħar waħda. Fil-mitoloġija Rumana, Jupiter kien l-alla ta' Snewwit li jieħu ħsieb il-kundizzjonijiet atmosferiċi u li jħabbar avvenimenti tal-futur b'sinjali fis-Snewwit. Mill-Jupiter Symphony ta' Mozart aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro Vivace. mis-Sinfonija numru 41 ta' Mozart smajna l-ewwel moviment Allegro Vivace. Fakre kret tisma' program tiswa klassika fuq Radio Lauretana jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitor Ingliż tas-seklu 20 Sir Arthur Bliss. Il-mużika ta' Bliss tfakkarna ħafna fil-perjodu romantiku madankollu xorta nsibu fiha dik l-influenza minn sorsi moderni. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Bliss huwa l-Color Symphony li toħodna għall 1922. Hawnhekk kull moviment jirrappreżenta kulur partikolari. Aħna ser nisimgħu t-tieni moviment ta' din is-sinfonija li jiddeskrivi l-kulur aħmar. L-English Northern Philharmonia hija mexxija mis-surmast David Lloyd Jones.
Thank you.
Dak kien it-tieni moviment mill-Color Symphony ta' Sir Arthur Bliss, interpretat mill-English Northern Philharmonia immexxija mis-Sur Mast David Lloyd Jones. Ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Barokk Taljan Giacomo Facco, li kien ukoll violinist. Facco kien magħruf sewwa fi żmienu imma nistgħu ngħidu li kien intesa' kollox għas żmien. Huwa sab impjiegi f'diversi djar tan-nobli fosthom mar-re ta' Spanja. Wieħed mix-xogħlijiet ta' Giacomo Facco hija l-kollezzjoni Pensieri Adriarmoniċi. Minn din is-serje ser nisimgħu il-Konċerto for Strings and Basso Continuo in E minor li ser jiġi segwit mill-Arte dell'Arco. Thank you. Bil-kollezzjoni Pensieri Adri Armoniċi ta' Giacomo Facco smajna Concerto for Strings and Basso Continuo in E minor eseguit mill-Arte dell'Arco. Għamnekna u dan il-program Tiżwija Klassika. Nixtieq nirringrazzja lilek li għad tisma' u sa ma nerġa' niltaqgħu fil-programm ieħor, jiena Silvio Camilleri insellimlek.